Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. 12. je mart i u ovoj emisiji bilježimo 12 godina od ubojstva srpskog premijera Zorana Đinđića. Građani o tome što im je značio.
Znači je svetlo na kraju tunela.
Budućnost. Prvo da kažem nadu. Uglavnom nadu da će nešto se promeniti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zaključilo da nema osnova za istragu protiv Šefika Džaferovića za navodne ratne zločine. Istražujemo zašto crnogorske vlasti nisu brže reagirale na tužbe pred evropskim sudovima koje je ruski oligarh Oleg Deripaska podnio zbog kapa. No prije ovih tema novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dogovorena je vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine. Formiranje vlasti trebalo bi biti gotovo do kraja sedmice, potvrdio je to i Bakir Izetbegović, zamjenik predsjednika SDA.
Dogovorili smo se. Jedno će biti zajedničko ministarstvo, to je ministarstvo financija. Tu će se sve tri stranke dogovoriti u vezi sa izborom ili sa kadrovskim rješenjem. Još jedno će biti zajedničko, ali između SDA i DF-a, to je Boračko, dakle borci na lidi. SDA, pored ovoga zajedničkog, ima premijera i pet ministarstava, DF ima pet ministarstava uključujući i ovo ministarstvo, i HDZ ima pet ministarstava uključujući i pored toga ovo zajedničko koje se odnosi na financije.
Anne Brasser, predsjednica Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, nakon sastanka sa predsjedavajućim oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine, izjavila je kako je za zemlju sada najvažnije da radi na ispunjavanju obaveza koje je preuzela, među kojima su i formiranje izbornog zakona i ustava. Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Maureen Cormack, pozdravila je aktivnosti bosansko-hercegovačkih institucija na izradi i usvajanju izjave o neophodnim reformama. U Američkoj trgovinskoj komori u Bosni i Hercegovini ambasadorica izjavila kako u ovom trenutku najpotrebnije je formiranje vlasti i na državnom i na federalnom nivou.
Vrijeme praznih priča političara je prošlo. Za boljitak je neophodno staviti tačku na sistem političkog pokroviteljstva koji funkcioniše zahvaljujući ogromnim javnim troškovima koje omogućavaju političarima da kontrolišu zaposlenje velikog broja ljudi i da potom tu kontrolu koriste da bi prisilili ljude da glasaju na način koji je kontraproduktivan za budućnost njihove zemlje.
Skupština Kosova usvojila je zakon o zabrani udruživanja državljana Kosova u stranim oružanim sukobima van teritorije te zemlje. Onaj ko organizuje učešće u stranim konfliktima te prikuplja fondove za strane konflikte i ko učestvuje u njima može biti kažnjen zatvorom do 15 godina. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je nakon susreta sa svojim bugarskim kolegom Rosenom Plevnelijevim u Beogradu da Srbija neće izbjeći da učestvuje u izgradnji bilo koje gasovoda.
Srbija sigurno neće izbeći da učestvuje u izgradnji bilo kog gasovoda koji bi stigao na njene granice. U meni još ima pomalo optimizma u vezi Južnog toka, ali stvari se ne razvijaju povoljno i to je očigledno.
Sa zajedničke konferencije za novinare koju je održao sa Nikolićem, predsjednik Bugarske Plevnelijev je podvukao da Sofija podržava realizaciju Južnog toka, ali u skladu sa evropskim zakonodavstvom.
Duri vište i gasta.
Mogu da vas uverim da Bugarska nije prepreka realizacije bilo kog projekta. Bugarska ne može da dozvoli sebi da na njenoj teritoriji bude prekršeno evropsko zakonodavstvo. Bugarska veruje da evropsko zakonodavstvo pomaže da svi mi možemo da spavamo mirno. Sve karte su na stolu. Ruska strana će sigurno doneti svoje odgovorno rješenje.
To rešimo.
Kompanija BHG saopštila je danas da će redukovati isporuku gasa Sarajevo gasu, jer ova firma BHG duguje više od 70 miliona konvertibilnih maraka. Zbog neplaćanja obaveza Sarajevo gasa za uredno isporučeni i potrošeni gas, BHG nije u mogućnosti da redovno izmiruje svoje obaveze prema Gazpromu. Na poslovnom forumu Srbije i Češke premijer Srbije Vučić izjavio je danas da očekuje još investicija iz Češke i poručio privrednicima te zemlje da je Srbija stabilna investiciona destinacija.
Mi u Češki imamo mnogo toga da učimo i da naučimo i pri posjeti Mitasu video sam kako to izgleda u Češkoj, video sam i znam kako to izgleda ovdje u Srbiji. Očekujemo još više investicija sa češke strane. Sa naše strane mi smo se potrudili u međuvremenu da obezbedimo povoljniji investicioni ambijent u našoj zemlji.
Što skorije članstvo u NATO nije značajno samo za Crnu Goru, već i za stabilnost regiona, ali i bezbjednost Mediterana, rekli su visoki američki zvaničnici u razgovoru ministru vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore Igoru Lukšiću. Danas su prvi put na sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost u Saboru se sastali hrvatski premijer Zoran Milanović i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, no u centru pažnje nakon sastanka nije rad tajnih službi o kojem se razgovaralo, nego to što premijer Milanović je odbio da se fotografiše sa hrvatskom predsjednicom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iračke snage napreduju u borbi za Tikrit, a Islamska država digla je u vazduh strateški važan most i oštetila naftovod Kabaidži. Iračke su snage zajedno sa šiitskim milicijama juče prvi put ušle u Tikrit, koji je na pola puta između Bagdada i drugog po veličini grada Mosula, kojeg također drže pripadnici militantne grupe Islamska država. Irački zvaničnici pokazali su BBC-u snimak za koji tvrde da predstavlja dokaz da militanti Islamske države koriste gas klor u bombaškim napadima. Portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov odbacio je spekulacije da je Vladimir Putin slabog zdravlja. Razlog što se manje pojavljuje u javnosti i što je odgodio neke sastanke je prema Peskovu pretrpan radni raspored. Kaže da nema razloga za brigu, a oni koji govore da je Putin bolesan, sami, kaže Peskov, pate od proljećne goroznice. Ruski aktivista koji se bavi zaštitom ljudskih prava Andrej Babušin bio je na saslušanju kod istražitelja nakon što je izjavio da je vidio tragove mučenja kod jednog od osumnjičenih za ubistvo ruskog opozicionara Borisa Njemcova, kojeg je dan ranije posjetio u zatvoru. Babuškina su isljednici okvalifikovali kao svjedoka u slučaju ubistva Njemcova. Nakon posjete Zauru Dadajevu i još dvojici osumnjičenih u zatvoru Lefortovo, Babuškin je jučer izjavio da ima razloga da vjeruje da je Dadajev priznanje da je učestvovao u ubistvu dao pod torturom i da su na njegovom tijelu bile vidljive brojne povrede. U verziju Ruskog istražnog komiteta o tome da su islamisti ubili Njemcova sumnjaju i njegova porodica, advokati, saradnici i kolege. A kćerka Borisa Njemcova, Žana, za BBC je danas iz Italije izjavila da je Putin politički krivac za ubistvo njenog oca. Rat u Siriji gurnuo je 80% stanovništva te zemlje u siromaštvo, skratio očekivani životni vijek za 20 godina i izazvao ogromne ekonomske gubitke koji se procjenjuju na 200 milijardi dolara, saopštile su Ujedinjene nacije. Dva policajca ranjena su u pucnjavi ispred policijske stanice u američkom gradiću Fergusonu u saveznoj državi Missouri tokom protesta na kojem su okupljeni pozdravljali ostavku Thomasa Jacksona, šefa policije Fergusona. Fudbalski stručnjak Vahid Halihodžić zvanično je imenovan za selektora fudbalske reprezentacije Japana, potvrđeno je na stranici Japanskog fudbalskog saveza.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Šetnjama, polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća obilježena je u Beogradu 12. godišnjica ubojstva premijera Srbije Zorana Đinđića. Porodica, članovi njegove vlade, nekadašnji suradnici i građani odali su počast ubijenom premijeru na novom groblju gdje je sahranjen i u dvorištu vlade Srbije gdje je ubijen. Poštu premijeru, koji se danas smatra jednim od reformatora u Srbiji, odali su i članovi vlade Srbije predvođeni premijerom Aleksandrom Vučićem, bilježi Ljudmila Cvetković.
12 godina nakon ubistva Zorana Đinđića, sećanje na ubijenog premijera i dalje je živo.
Znači, sve smo na kraju tunela.
Budućnost. Pravo da kažem nadu. Uglavnom nadu da će nešto se promeniti.
Članovi njegove demokratske stranke krenuli su put groblja noseći žute ruže iz sedišta partije u Krunskoj ulici. Lider demokrata Bojan Pajtić rekao je da se Đinđić smatra jedinim reformatorom od uvođenja višestranačja u Srbiji.
Činjenica je da su danas na vlasti ljudi koji su se toj smrti radovali. Zbog toga i danas važi ona Zoranova da u svim zemljama postoji korov, ali se samo u Srbiji korov zaliva. Uopšte nije važno ukoliko grupa dolazimo, važno da dolazimo na jedno mesto.
Pajtić se time osvrnuo na to što su nekadašnji Đinđićevi saradnici iz Demokratske stranke dolazili odvojeno u više kolona na groblje kao čelnici drugih političkih partija. Premijer Aleksandar Vučić uputio je poruku srpskoj javnosti povodom godišnjice Đinđićevog ubistva sa izrazima iskrenog poštovanja porodici i prijateljima Zorana Đinđića. Vučić je ocenio da nijedno ubistvo nije donelo ništa drugo do novih ubistava i podela. Baš zato danas na godišnjicu smrti čoveka koji je tvrdio da će Srbija biti onakva kako je sami napravimo, vreme je da prestanemo da se delimo, bar oko onoga što je bio cilj svakoga koji u našim podelama položio svoj život, naveo je Vučić. Građani koji danas odaju poštu Đinđiću ne vide da su njegove ideje do kraja realizovane.
Ja mu samo zameram jedno, što je pre nego što se ovo desilo rekao, i ako mene ne bude bilo, ništa se neće promeniti. Promenilo se. I mi ne da ne idemo napred, ne da stojimo, mi idemo unazad.
Režiser Lazar Stojanović tokom šetnje za Zorana ipak iznosi bojazan da bi Srbija danas jednako izgledala i da je Đinđić živ.
Zbog toga što njegov život mnogo menja u životima nas, njegovih sugrađana, drugova, saboraca ili kako hoćete, ali ne i u opštem stanju političkog mišljenja i političkog opredeljivanja građanstva i javnosti.
I još konstatuje.
Imam utisak da put koji vodi preko hodočašća ovome grobu mora da se iskoristi danas, inače će biti zatvoren, a ostaće otvoren put koji vodi od onoga drugog groba koji je juče posećivan i obeležavan, a on vodi na jednu sasvim suprotnu stranu, a ne u Evropu.
Politička pozadina atentata na Đinđića ni nakon 12 godina nije otkrivena. Na tu činjenicu ukazuje predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović.
Neka se jednom završi to suđenje za pobunu jedinice specijalne operacije za taj prvi korak koji nas je uveo u 12. mart 2003. godine. Neka u obženičku klupu sednu i Koštunica i svi koji su bili u njegovoj orbiti, neka kažu ono što govore kroz usta drugih ovih 12 godina osuđujući nas i kriminalizujući Zorana.
Zoran Đinđić ostaje upamćen kao neko ko nije oklevao u donošenju teških odluka i ko se nije libio da prizna svoje greške. Pre svega ga pamtimo po ogromnoj energiji i efektnim metaforama.
Čitam u novinama, premijer kao ima problem, hiper je aktivan. Pa sa stanovišta puža i kornjača je hiperaktivna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Iako i prethodnih godina razjedinjene, 12. godišnjicu od ubojstva Đinđića, partije potekle iz njegove demokratske stranke dočekale su još podjeljenje. Njihov broj je porastao, pa su tako ovaj 12. mart obilježile na 4 različita načina. Time je i definitivno stavljena točka na mogućnost da sjećanje na Zorana Đinđića i barem i taj jedan dan u godini okupi i ujedini ono što je u Srbiji ostalo od demokratske opozicije, aktualnoj naprednjačkoj vlasti. Sociologinja Vesna Pešić na pitanje zašto snaga, lika i djela Zorana Đinđića danas ne može biti pokretač i ujedinitelj opozicije odgovara.
Pa nema opozicije. Ko da se ujedini? Ja bih baš volila kad bi neko dao ideju koga hoće da vidi zajedno. Koga? Prva to je ta priča je samo, kako da kažem, neki gubitak energije i gubitak pokušaja da svako pronađe negdje sebe i da se aktivira. Šta ima da traži nekako jedinstvo? Čega nema u ovom momentu? To ne znači da će zauvijek da bude tako, možda će se otvoriti neke druge perspektive. To je sve iz 90. godina. Zato što je bila demokratska stranka, bilo je SPO, bio je DSS. I onda je vizavi Miloševiću u jednoj slici on i mi, onda su građani tražili da se objedini opozicija da bi dobila na stazi. Ali mi se više nemamo ni te tri takve stranke. To u stvari ne treba da tražimo nikakve naslednike. Da povedete današnju situaciju. Pa to Zoran Đinđić je vidi mogo i da pomisli da bi se našao u ovakvoj situaciji. Verovatno bi se on zapanjio da bi sad on bio rekao Vučićev opozicionar, na primjer, ili ne znam ovako nešto.
Vesna Pešića uz ocjenu da je opozicija u Srbiji poražena, dramaturg Nenad Prokić navodi da bi svaki od lidera stranaka koji pretendiraju na mjesto nastavljača politike nekadašnjeg premijera najprije morao preispitati ulogu i djelo samog Đinđića, ali i 5. oktobar, te da istupi sa novom idejom.
Između ostalog, srpske opozicije u ovom trenutku i nema i nekadašnji nacionalisti danas sa promenjenom politikom su postali neko ko odlučuje u Srbiji, što znači da je nacionalni blok pobedio i u promenama. Oni su svi redom imali toliko šansi i sve su ih redom prokockali. Sve zajedno se to pretvorilo u veliki neuspeh, što pokazuje njihovi međusobni odnosi. Da tu nikakvih ideala nije ni bilo zapravo, nego je bilo reč uvek o promociji sebe, sebe i samo sebe. Zbog toga je i Vučić došao na vlast i zbog toga je i omogućena promjena nekadašnjim radikalima, zbog toga što su oni pokazali veći stepen mogućnosti za samu promjenu. Svi oni koji su bili samozvani nastavnici te političke ideje u Srbiji su poraženi i raščistio se jedan teren da se napravi nešto novo. Neće se napraviti ništa novo dok taj neko novi ne konstruiše neku novu misao kroz preispitivanje svih tih koje ste vi pomenuli.
Rekao je Nenad Prokić.
Obeležavanje godišnjice ubistva prvog demokratskog premijera Zorana Đinđića nameće pitanje razjedinjenosti njegovih političkih naslednika. Na naše pitanje na Facebooku da li bi uopšte trebalo organizovati jedinstveno obeležavanje Đinđićevog ubistva, jedna od čitateljki je odgovorila.
Baš čisto srpska posla, nažalost. I dok je bio živ nisu ga shvatali kako treba. I što više vrijeme prolazi, to se i pokazuje.
Dok još jedan od naših čitalaca poručuje.
Da je Đinđić živ, bilo bi nam bolje, sigurno.
Ili jednostavno počivao u miru, što navode naši brojni čitaoci. Pratite nas i dalje i komentarišite na Facebooku, Twitteru i našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine saopćilo je da nema osnova za provođenje istrage protiv Šefika Džaferovića, predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, za navodno prikrivanje ratnog zločina. Istragu protiv Džaferovića tražio je donedavni potpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kebo, koji je tužilaštvu BiH dostavljao dokumente koji navodno dokazuju da je Džaferović prikrio ratni zločin u mjestu Vozuča kod Zavido. Zbog optužbi sjednicama državnog parlamenta ne prisustvuju zastupnici Saveza nezavisnih socijaldemokrata, inzistirajući da se rasprava o ovom slučaju obavi i u predstavničkom domu čiji je Džaferović predsjedavajući, priču ima Marija Arnautović.
Predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović tražio je još ranije da se tužilaštvo što prije izjasni o tvrdnjama bivšeg potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Mirsada Kebe, koje ga dovode u vezu sa neprijavljivanjem ratnog zločina u Vozući. I danas dan nakon odluke tužilaštva da o ovom slučaju neće biti istrage, kaže da je od početka tvrdio da je riječ o lažima i konstrukcijama koje su imale za cilj da ga politički diskredituju.
Odluka tužilaštva Bosne i Hercegovine je za mene očekivana i to je sve što ja imam da kažem. To se dakle tiče, ja sam dakle već pozvao tužilaštvo Bosne i Hercegovine da se protiv gospodina Kebe povede krivični postupak zbog lažnog prijavljivanja. To je dakle sada stvar tužilaštva.
Zbog optužbi koje je iznosio bivši potpredsjednik Federacije Mirsad Kebo, zastupnici SNSD-a u državnom parlamentu tražili su raspravu u ovom slučaju. Nakon što to nije prihvaćeno, već 6 sjednica ne prisustvuju zasjedanjima predstavničkog doma kojim predsjedava Džaferović. On navodi da o povratku parlament treba da odluči klub zastupnika Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
To trebate da pitate ove koji proizvode ove probleme. Moj korektan odnos i moj rad u parlamentu, zalaganje da ova institucija funkcionira, će se nastaviti.
Niko iz kluba zastupnika SNSD-a danas nije bio dostupan za razgovor. Predsjedavajući kluba ove stranke u predstavničkom domu Staša Košarac izjavio je agenciji SRNA da bi nakon odluke državnog tužilaštva povratak u parlament i normalan rad u toj instituciji bio besmislen i nemoguć. Naveo je da je to njegov lični stav, a da će zastupnici SNSD-a o svemu tražiti mišljenje institucija Republike Srpske.
Želimo da u Narodnoj skupštini Republike Srpske ponovno otvorimo priču o neodrživosti ovakvih pravosudnih institucija na nivou Bosne i Hercegovine. Stavove koje Narodna skupština donese u vezi sa ovim pitanjem, kao i u vezi sa pitanjem našeg daljnjeg ponašanja u parlamentu Bosne i Hercegovine, smatrat ćemo obavezujućim.
S druge strane, iako već sedmicama napuštaju sjednice parlamenta, zastupnici SNSD-a dolaze na sjednice kolegija, kojima također predsjedava Šefik Džaferović. Na tim se sjednicama ovih dana dijele neke od ključnih pozicija u parlamentarnim komisijama. Novinar Saša Rukavina kaže da je odluka državnog tužilaštva bila očekivana.
Ja sam bio u ratu na tom području na kojem je Šefik Džaferović bio šef policije i
čim se pojavila ta priča onome ko je znao kako stvari funkcionišu i ko je gledao to uživo, bilo je jasno da od tog nema ništa. Civilna policija jednostavno nije imala nikakve mogućnosti da interveniše nad vojskom, a pitanje je koliko je vojna policija mogla intervenisati nad odredom El Mujahid, međutim to je već Hag razrješavao i taj rasplet znamo.
Baš kao i ponašanje zastupnika SNSD-a.
Oni su izabrani i ne može ih iz parlamenta niko istjerati, međutim ako obrnemo stvari, ako ih posmatramo kao radnike ove države, ok, nema problema, nek ne dolaze na sjednice, nek im se odbije dnevnica od plate.
Novinar Vlastimir Mijović s druge strane kaže da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine možda odluku donijelo prebrzo, no ni on nije iznenađen postupcima zastupnika SNSD-a. Pozadina njihovih odlazaka sa sjednica parlamenta uvijek ista, kaže Mijović.
Ovo je u stvari jedan kontinuitet ponašanja SNSD-a koji je usmjeren na opstruiranje državnih institucija, na čemu Dodik radi još od 2006. godine.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Politiku crnogorske vlade prema podgoričkom kombinatu aluminijuma kritički dio javnosti smatra velikim zbirom pogrešnih odluka koji su to poduzeće, nekada sa presudnim utjecajem na crnogorsku ekonomiju, dovele do potpune propasti. Negativne ocjene tih poteza sada su stigle i iz Evropskog parlamenta. Više zna Esad Krcić.
Dio domaće javnosti smatra da je ovaj pritisak rezultat udara ruskih lobista u Briselu, predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović.
Lobističke grupacije unutar samog Brisela su poprilično moćne i moramo se navići na tu realnost da se određeni zahtjevi mogu inkorporirati i u političke odluke, u politička dokumenta, zahvaljujući takvoj vrsti pritisaka.
Nezavisni opozicioni poslanik Mladen Bojanić smatra da se evropski zakoni, standardi, pravila i institucije ne smiju poštovati selektivno.
Ako hoćemo da prihvatimo standarde i da uđemo u Evropsku uniju, onda je logično da je prihvatimo, kažem, njihove sudove, odnosno da rešavamo sve sporove u skladu sa propisima i praksom kakva važi u Evropskoj uniji. Ne možemo se ponašati politički autistično kad hoćemo da nešto procijenimo da to nama tako odgovara, a s druge strane da su nam puno usta evropske demokratije i evropskog prava. Moramo izabrati put jedan, ako hoćemo Evropsku uniju, naravno da moramo da poštujemo sve standarde, a naravno sutra i sve sudove.
Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Filip Vuković smatra da u Crnoj Gori i bez najnovije sugestije Evropskog parlamenta postoji svijest da je spor sa CEAK-om potrebno što prije riješiti, ali izvjesno misleći na svojevremeno neslaganje koalicijonih partnera, manjeg SDP-a koji je insistirao na stečaju i dominantnog DPS-a premijera Mila Đukanovića, koji je želio da za 40 miliona eura otkupi 30% CEAK-ovih akcija, kaže da je od početka trebalo sve mirno riješiti.
Ugovorena strana s crnogorske strane mora se potruditi da dođe do dogovora u tom sporu koji je mogao biti izbjegnut. Da nismo slušali nekoga ko je smatrao da će stečajem sve riješiti, a u svakom slučaju stav vlade i stav poslaničkog kluba je tada bio da se to mirno dogovori sa ruskom stranom.
U rezoluciji Evropskog parlamenta se izražava i žaljenje što je Crna Gora ignorisala odluku suda na Kipru, pa joj je upućen poziv da u potpunosti prizna odluke sudskih vlasti zemalja članice Evropske unije. Podsjetimo, nakon proglašenja bankrota u Kapu i konačnog izlaska CEAK-a raspisana su dva tendera za prodaju imovine fabrike, a na kraju je ostao samo jedan ponuđač, nikšićki biznismen Veselin Pejović, koga opozicija smatra marionetom premijera Mila Đukanovića, koji i sam predmet optužbi da je bio duboko involviran u tajne dilove sa prethodnim ruskim investitorom, iz čega je navodno izvlačio veliku financijsku dobit na štetu države. Nezadovoljan vladinom odlukom da kao povjerilac pokrene stečaj i daljim razvojem događaja, CEAK, koji posluje u okviru M plus grupe ruskog oligarha Olega Deripaske, je pokrenuo više sudskih postupaka pred domaćim i stranim sudovima. Na međunarodnoj arbitraži od Crne Gore traži odštetu od skoro milijardu eura, pred domaćim privrednim sudom je pokrenuo više tužbi zbog zamjerki na stečajni postupak, a na Kipru, gdje je sjedište centralnoevropske aluminijumske offshore kompanije, je zahtijevao obustavu prodaje imovine Kapa do okončanja ovih procesa. Predstavnici vlade i privrednog suda su se tada utrkivali ko će prije objasniti da odluke suda u Nikoziji nemaju nikakav utjecaj na stečaj Kapa, koji je u isključivoj nadležnosti Crnogorskog privrednog suda. Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Filip Vuković kaže da je greška što prodaja imovine Kapa nije obustavljena kada je to tražio kiparski sud.
mislim da greška jeste, ali i u toj grešci, tom lošem je dobro što KAP radi, što nisu ugašene sve ćelije, što država više ne investira u repromaterijale, uključujući najveću trošak električne energije. Znači, greška jeste, ali mislim da je u ovom trenutku najvažnije da KAP radi i da i tu grešku sad možemo lakše ispraviti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
A u našoj emisiji u 22 sata možete čuti da je Odbor za financije Skupštine Srbije usvojio u načelu prijedlog specijalnog zakona o oduzimanju zemljišta i izdavanja građevinske dozvole radi izgradnje projekta Beograd na vodi. Jedini glas protiv na tom skupu bio je stav poslanika Demokratske stranke Ivana Jovanovića.
Jel imate bankarsku garanciju? Šta će se desiti? Ovdje kaže predlog zakona da će sredstva za realizaciju ovog zakona da se obezbedu budžetu Srbije. Ako ćemo obezbeđivati sredstva u budžetu, a imali smo štednju na penzionerima, ja pitam vas da li mi imamo bankarsku garanciju da od investitor neće izgraditi jednu kulu s tržnim centrom i otići? Kome se prodaje 2 miliona kvadrata u Beogradu gde imamo situaciju da investitori koji su već izgradili stanove ne mogu da ih prodaju zato što ne postoji tražnja?
A u nastavku emisije kako je predsjednik pokreta socijalista i ministar za rad i socijalna pitanja u vladi Srbije Aleksandar Vulin uvrijedio sve žrtve režima Slobodana Miloševića optuženog za ratne zločine izjavom da je svaki Miloševićev neprijatelj bio neprijatelj Srbije, saopćila je Liga socijaldemokrata Vojvodine. Niko iz vladajuće koalicije još se službeno nije oglasio o povodom ove Vulinove izjave. Branka Trivić bilježi reakcije prvih poslanika vladajuće i opozicione stranke.
Zanimljivo je da je predsjednik vlade Aleksandar Vučić položio cveće na spomen ploču ubijenog premijera Zorana Đinđića u dvorištu vlade Srbije, a da je njegov ministar za rad tu godišnjicu ignorisao. Umjesto toga položio je venac na grob Slobodana Miloševića i poručio da je svaki njegov neprijatelj bio i neprijatelj Srbije. Za reakciju na ovu Vulinovu izjavu zamolili smo Zorana Babića, šefa poslaničke grupe vladajuće Srpske napredne stranke.
Pa vidite, ipak su izjave koje se odnose na period koji je davno iza nas. Verujem da naša država i naše društvo nikada više neće prolaziti kroz takve vrste izazova. Verujem da kao što radi vladajuća koalicija, kao što radi vlada Republike Srbije, kao što to radi predsjednik vlade, a to je ona čuvena rečenica da uzimamo dvoglede u ruke, a izbacujemo retrovizore iz glava, da tim putem i idemo. Takve izjave ne remete takvu politiku vlade Republike Srbije i vladajuće koalicije. Jasno je opredeljenje, reforma našeg društva, ozdravljenje javnih financija, građenje institucija, evropski put Srbije, ali ne samo trasiranje puta, već i jedan ubrzani hod po tom evropskom putu, a da sva ta dešavanja iz 90. godina, ali i onima posle, ostavimo istoriji, a oni koji su se ogrešili zakon, neka se njima bave sudove.
Na drugoj strani, Borislav Stefanović, predsjednik poslaničkog kluba opozicione demokratske stranke, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je Vulinova izjava da su svi neprijatelji Miloševića bili neprijatelji Srbije skaredna.
Mislim da je to naravno jedna skandalozna i nedopustiva izjava koja pokazuje potrebu ljudi u vladi da dalje kopaju rovove u Srbiji i to potvrđuje da je to stav vlade Srbije, zato što predsjednik vlade nije reagovao na to. Dakle, može se zaključiti čim je on čutao o tom ispadu da on to podržava.
Ali dozvolit ćete, predsjednik vlade Aleksandar Vučić položio je cveće na spomen ploču Zorana Đinđića.
To vam pokazuje, pre podne im odgovara Đinđić, popodne je Đinđić neprijatelj Srbije. Dakle, to je ova vlast. Pri čemu gospodin Vulin treba da vidi recimo Kori Udovički sa Sinišom Malim, sa Jelenom Trivan, sa Veljom Ilićem, sa drugim ljudima koji su njegove kolege u vlasti. A to su sve po njegovim rečima neprijatelji Srbije, pošto su svi bili protiv Miloševića. Dakle, to je skaradno i to je nešto što, mislim, i u Miloševiću vremenu se nije moglo čuti tako nešto da se kaže o političkim protivnicima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
I vrijeme je za još jedno podsjećanje na vijesti dana.
Dogovorena vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine svima po 5 ministarstava i jedno zajedničko. Kosovo usvojilo zakon o zabrani učešća na stranim ratištima. Srbija neće izvjeći da učestvuje u zgradnji bilo kojeg gasovoda, poručio Tomislav Nikolić. U Saboru se prvi put susreli hrvatska predsjednica i premijer. Milanović odbio fotografisanje sa Grabar-Kitarović. Iračke snage napreduju u borbama za Tikrit. Putinov portparol odbacio glasine o slabom zdravlju ruskog lidera. Vahid Halihodžić je zvanično selektor Japana.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahira Šani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.